Čiže Salental je navrhnutý tak, aby sa dal veľmi jednoducho používať.
No a ako je vlastne bezpečná komunikácia cez takéto platformy, ako je Messenger a WhatsApp? Na čo by sme si mali dať pozor?
Treba si tam samozrejme dávať pozor na veľa vecí. Dáta dokonca nahrávajú a predávajú dáta. A nevie sa niekedy ani, kto stojí za týmito inštitúciami.
Ahojte priateľe, vítam vás pri ďalšom dieli našej diskusnej relácie Tech Talks. Ja verím, že dnes vás bude téma zaujímať, pretože sa budeme rozprávať o komunikácii a o bezpečnosti komunikácií aj cez platformy, ktoré pravdepodobne vy používate. No ja som si na toto zavolal odborníka Tomáša Kucharíka. Vítajte.
Dobrý deň.
No a Tomáš je odborníkom a expertom na bezpečnosť mobilnej komunikácie a zároveň CEO spoločnosti Ardaco. No a vy ste nedávno zverejnili prieskum, kde ste sa venovali práve bezpečnosti mobilnej komunikácie. Čo tento prieskum presne skúmal a čo vlastne ukázal?
Áno, tento prieskum bol čerstvo spravený teraz v októbri tohto roku. A zameriavali sme sa na užívateľov, aby sme zistili, aké typy aplikácií používajú a aký majú prístup k bezpečnosti. Tie výsledky boli celkom zaujímavé, aj keď sme ich viac menej očakávali. Najpoužívanejšími aplikáciami, ako sme už aj predpokladali na Slovensku, sú Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram a Viber, čo nás moc neprekvapilo.
Ešte mi tak tam chýba TikTok.
Hej,
ale ten nie je komunikačnou apkou, ten je len na príjmanie obsahu.
TikTok podobne ako Instagram, ale ten Instagram je podstatne viac používaný na Slovensku ako TikTok stále. Čo nás tiež neprekvapilo, podiel týchto aplikácií sa neustále zvyšuje. To znamená, že dneska je skoro polovica komunikácie, keď zarátam do toho aj telefónne rozhovory, SMSky a ostatné veci, prebieha práve cez tieto aplikácie. Čo nás trocha zarazilo a nepríjemne prekvapilo, je otázka bezpečnosti a v podstate prieskum ukázal, že zhruba štvrtina užívateľov na Slovensku vôbec nevenuje žiadnu pozornosť bezpečnosti, bezpečnej komunikácii. A niektorých to vôbec nezaujíma, alebo niektorí tomu dávajú veľmi malú váhu, ale v podstate skoro štvrtina alebo zhruba štvrtina užívateľov tomu neprikladá žiadnu váhu.
Pripomeniem, že tento prieskum bol robený na Slovensku a preto ma zaujíma, že možno v čom sme my na Slovensku odlišní oproti iným krajinám v porovnaní možno s inými prieskumami, v čom ako Slováci vynikáme.
Áno, ja si myslím, že nejaké obrovské rozdiely tam neboli, možno nejaké detaily, že v západnej Európe vonku sme viac videli, ľudia používajú WhatsApp ako Facebook Messenger, na Slovensku ten Facebook Messenger bol najpoužívanejší systém, čiže to je troška menší rozdiel, ale samozrejme potom záleží aj možno na vzorke ľudí, ktorí boli v tom prieskume. Staršia generácia možno už dneska viacej používa ten Facebook Messenger, kdežto mladí ľudia, hlavne vonku na západe, väčšinou WhatsApp alebo Instagram.
Takže ten prieskum to ukázal, že starší ľudia sú dnes na tom Facebooku viac.
Áno, áno. Tá staršia generácia viacej na Facebooku, tá mladšia generácia určite na Instagrame a WhatsAppe. Hej.
No a ako je vlastne bezpečná komunikácia cez takéto platformy, ako je Messenger a WhatsApp? Na čo by sme si mali dať pozor?
Treba si tam samozrejme dávať pozor na veľa vecí, ako tie platformy slúžia na normálnu komunikáciu úplne bez problémov. To znamená, keď idem s kamarátom na pivo alebo idem s rodinou do kina, tak nie je problém samozrejme cez túto aplikáciu komunikovať. Ale už keď komunikujem nejaké obchodné záležitosti, alebo keď som príslušníkom štátnej správy a rozprávam niečo o štáte, nejaké, nedaj Bože, utajené informácie, tak tie by samozrejme cez tieto platformy nemali chodiť. Treba si uvedomiť, že všetky tieto servery sú uložené a sú spracovávané vonku v zahraničí. Nikto nevie, v akých krajinách.
Takže nie je deklarované, že v Európe a tak ďalej. Nevieme, kde to je spracované.
Nevieme, kde to je. Vo veľa prípadoch nevieme vôbec, kde to je. V niektorých prípadoch dokonca boli známe, že niektoré platformy predávajú dáta, dokonca nahrávajú a predávajú dáta. A nevie sa niekedy ani, kto stojí za týmito inštitúciami. Niektoré dokonca platformy sme mali v minulosti tak, že deklarovali, že sú bezpečné platformy, ale boli za tým určité záujmové skupiny alebo určité štáty, ktoré potom v podstate odhalovali tých, čo komunikovali cez tieto platformy. Čiže na toto všetko si treba dávať samozrejme pozor. No a v neposlednom prípade všetky tieto platformy majú nejaké bezpečnostné nedostatky. Tie bezpečnostné nedostatky sú publikované, hej, čiže aj v správach sa dosť často dočítate, že táto alebo hentá platforma jednoducho mala nejaké bezpečnostné problémy. Treba si akože uvedomiť, že väčšina týchto aplikácií je zadarmo a dneska v podstate nič zadarmo? Nie je zadarmo, hej? Ako, nie, nič nie je zadarmo. Tak,
ja som chcel povedať, že čo je zadarmo, nie je zadarmo.
Áno, nie je zadarmo, máte pravdu. No a v podstate to pravidlo je také, že to, čo je zadarmo, tak v prípade produktom sa potom stáva samotný užívateľ, ktorý ten produkt používa. To znamená, A v podstate, ja si myslím...
A týka sa to aj týchto komunikačných platform, keďže o nich hovoríme nie len toho, že príjmame nejaký obsah cez sociálne siete.
Áno, presne tak, samozrejme. Akože, a mnohé spoločnosti sa tým ani nejakým spôsobom netaja. Facebook máte dokonca normálne úplne otvorene, hovoria, že sťahujú nejaké vaše dáta, aj používajú nejaké vaše dáta.
Dokonca ja som si všimol, keď zadám reklamu na Facebooku, že môžem oslovať ľudí aj cez práve platformu Messenger. Ja to vždy odkliknem, že toto nechcem ľudí takto otravovať, ale umožňujú to priamo, tá platforma to umožňuje.
Áno, priamo tá platforma to umožňuje. Čiže ako treba si uvedomiť, že tieto komunikačné prostriedky sú dobré na by som povedal, jednoduchú a priateľskú komunikáciu, ale pokiaľ ste v štátnej správe nejakým zamestnancom alebo pokiaľ máte nejaký biznis alebo chcete komunikovať niečo obchodne, tak určite nie. Hej.
To si povieme, že kam by sa mali obrátiť ľudia, ktorí chcú komunikovať práve obchodne a podobne, ale poďme si ešte možno povedať, že existuje nejaké nastavenie v týchto známych komunikačných platformách, ktoré mi zabezpečí vyššiu bezpečnosť mojej komunikácie, alebo nič takéto nie. Lebo priznám sa, ja som sa v tých nastaveniach nepozeral takto detailne, ale či také existuje, lebo vy ste expert na to. Tak...
Áno, áno. Samozrejme, navonok všetky tieto platformy nejakým spôsobom komunikujú, že sú bezpečné, väčšina z nich hovorí, máme end-to-end encryption, sú bezpečnostné nastavenia. Niektoré áno, niektoré nie. K tomu sa možno ešte tiež vrátim, že čo je to v podstate end-to-end encryption
áno, to
v takých prípadoch. Dokonca niektoré poskytujú nastavenia nadstaviť si určitú úroveň privacy, súkromia svojho. Ale akože, ten najväčší problém je, že nikdy to nemáte zaručené, že to skutočne tak je. Čo sa týka tá end-to-end encryption vo veľa prípadov, napríklad v oblasti konferencií, nie je skutočne end-to-end encryption, ale ide iba po server a potom už ďalej to nejde zakryptované, čiže je to len z časti. A veľa z nich samozrejme deklaruje, že sú bezpečné, ale tak ako som povedal predtým, objavujú sa články v odborných novinách, v tlači, v kuse o nejakých bezpečnostných problémoch. Čiže ešte raz, nejaké nadstavenia tam sú, do určitej miery, ja si myslím, že to aj funguje, ale na zabezpečený komunikačný kanál v prípade nejakého obchodu alebo v prípade nejakej dôležitej situácie a už vôbec nie pre štátnu správu, to nie je samozrejme dostačujúce.
No, pre mnohých používateľov je podľa mňa súkromná správa aj možno poslanie fotiek svojej rodiny a deti a podobne, takže každý máme to súkromie nastavené nejako inak. Ale poďme si možno povedať, že čo si my, keď používame takéto platformy, možno neuvedomujeme, že ako nám môžu možno nejakí útočníci aj tieto údaje zneužiť alebo ukradnúť?
Tak tých rovín je tam niekoľko. Akože v prvom rade si treba uvedomiť, že vy, keď takúto aplikáciu používate, tak dávate tej firme, ktorá tú aplikáciu prevádzkuje, či to je Facebook alebo niekto iný jednoducho, tak im dávate prístupové práva ku vašim fotografiám, ku vašim kontaktom, ku vašim súborom na telefóne.
Keď sme mohli poslať, musíme dať prístupové práva, a nielen k tomu, čo posielam.
Presne tak. To znamená, že všetky tieto firmy majú ku všetkému tomuto obsahu prístup. Navyše, úplne zásadná vec, tiež sa týka bezpečnosti, a veľa týchto aplikácií vám poskytuje možnosť si zmeniť heslo napríklad, že vám zresetujú heslo, ale celý kompletne obsah vám bude aj potom prístupný. A v V podstate každý systém, ktorý vám nejakým spôsobom umožňuje zresetovať heslo a vrátiť sa ku kompletne celému obsahu nejakou vonkajšou entitou, nejakou vonkajšou firmou, v tomto prípade, ja neviem, Facebookom alebo niekto iným, znamená to, že tá firma má reálne príležitosť alebo možnosť sa dostať ku všetkým vašim informáciám, pretože to heslo si môže aj ona zmeniť alebo, sama nejakým spôsobom vyrobiť a sprístupniť všetky vaše informácie. Čiže to je tiež jedna taká vec, na ktorú užívateľia by asi mali mysleť a dávať si pozor, čo akým spôsobom používam.
No možno práve poďme prejsť k tomu, že ako bezpečne komunikovať, ale skôr ešte predtým možno vysvetlíme aj našim poslucháčom a sledovateľom videa, keď nás pozeráte teda cez YouTube platformu, že čo to vlastne je to end-to-end šifrovanie, to znamená, že kedy je tá komunikácia bezpečná, alebo ako spoznáme, že máme takúto bezpečnú komunikáciu.
Áno. Dobre, ja som tu end-to-end šifrovanie spomenul síce, ale rád by som k tomu doplnil, lebo stále sa to spomína, všetci to spomínajú.
Áno, že to majú.
A tak ďalej, hej.
Aké sa možno medzi tým rozdiely?
End-to-end encryption je jedna možnosť zo 100 vecí, ktoré by ste mali mať na telefóne tak, v rámci bezpečnosti, aby to bolo bezpečné.
Takže nestačí.
To určite nestačí ako samo o sebe, ale je to taký najznámejší pojem, preto som to spomenul. Ale ešte raz, napríklad v rámci, my sme nedávno uviedli na trh teraz videokonferenciu, v podstate pre neobmedzený počet užívateľov, to znamená, že máte 100 alebo 200 ľudí, môže byť zapojených do videokonferenčného callu cez Silentel. A sme v podstate prví a asi jediní, ktorí máme skutočne, volá sa to, že true end-to-end encryption, skutočná end-to-end encryption. To znamená, že
aby sa odlišoval od tých
bežných. Odlišoval od tých ostatných, že šifrujeme už komunikáciu na vašom mobile a tá komunikácia sa dešifruje až na mobile toho, kto na druhej strane počúva alebo vidí to video.
No, viac v rámci bezpečnosti tej komunikácie asi nie je možné, keď to už komunikujem priamo pri tom zdroji a pri tom, kto to príjma.
Čo sa týka šifrovania kanálu, čo sa týka šifrovania čiste len samotnej komunikácie, tak viacej už asi nie je možné. Ale väčšina našej konkurencie to robí napríklad tak, že šifruje síce ten videokonferenčný hovor, ale ide to len po server, tam sa to potom dešifruje, mixujú sa všetky kanály spolu, to znamená všetci účastníci spolu, znova sa to šifruje a posiela ďalej. To znamená, že už to nie je skutočné end-to-end encryption od telefónu po telefón, ale niekde na servery v strede tej komunikácie sa to dešifruje, mixuje, spracováva nejakým spôsobom a potom posiela ďalej. Mm-hmm. To znamená, že celý videokonferenčný hovor na servery, ktorý to robí, hej, môže byť odpočúvaný, pozeraný a samozrejme kompletne odchytený. Hej. Čiže to je ten rozdiel. A takisto kopec firiem v podstate propaguje, že majú skutočnú end-to-end encryption, ale ide to len po ich servere a ďalej už to nie je zabezpečené. A ešte by som k tomu dodal, že síce tieto firmy všetky vyhlasujú, že majú skutočne end-to-end encryption, ale vy ako užívateľ to dokonca ani neviete nejakým spôsobom zistiť alebo ovplyvniť, alebo sa o tom skutočne presvedčiť, že to skutočne tak je.
U vás sa vieme, ako na to o tom presvedčiť?
Naša aplikácia prechádza bezpečnostnými previerkami. Slovenský národný bezpečnostný úrad v podstate preveruje našu aplikáciu. Skúma, tá previerka, tá certifikácia produktu trvá zhruba rok, na prvýkrát dokonca až 2 roky to môže trvať, hej. A od, mám taký dojem, 2008 alebo 2010 v podstate sme kompletne celý čas certifikovaní a máme certifikát s previerkou, že skutočne ten produkt robí to, čo vyhlasujeme, že robí. Navyše nie je to len NBU, ale boli sme v podstate prví producent na svete týchto aplikácií, ktorý dostal NATO certifikát, hej, Čiže máme priamo od NATO certifikát, že skutočne robíme to, čo vyhlasujeme, že ten produkt je skutočne bezpečný a spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky, ktoré sú na mobilnú komunikáciu kladené.
To by som možno našim poslucháčom chcel povedať, že vy ste nielen expertom na bezpečnosť komunikácie, ale vy ste sa do toho tak zahlbili, že jednoducho ste vytvorili platformu na tú bezpečnú komunikáciu a to je práve platforma Silentel, o ktorej už sme už začali hovoriť.
Áno.
A máte certifikát NATO. To ste teraz spomenuli. To mi povedzte, ako sa získa certifikát NATO a čo to znamená?
Čo to znamená? A tak neviem, či to bude poslucháčov zaujímať, ale je to dosť dlhá cesta a trenistá cesta takýto certifikát získať. A v podstate musíte mať samozrejme preverených ľudí, preverenú firmu, ktorí musí mať previerku na to, aby ste mohli vyrábať nejaký produkt, ktorý potom dostane previerku. Čiže to nejaký čas trvá samozrejme. A potom pri tom produkte a v podstate spravíte produkt a musíte dať kompletne celú dokumentáciu na Národný bezpečnostný úrad, musíte vysvetliť, čo ako testuje, ako funguje. No a Národný bezpečnostný úrad, ich experti potom testujú a skúmajú, či ten produkt je skutočne bezpečný a či robí skutočne to, čo by mal robiť. To trvá zhruba rok pri nejakom produkte, ako sme my. No a potom dostane tento produkt v podstate certifikát. Ako druhé kolo potom je NATO samotné, kde všetky v podstate podrobnosti o produkte a produkt ide do NATO centrály, do Bruselu. A tí potom, pokiaľ to splňa všetky bezpečnostné parametre znova, tak povedia a potvrdia, že ten produkt má certifikát a je zaradený v NATO produktovom katalógu, ktorý je dokonca aj verejne dostupný, alebo nie.
Stačí získať takýto certifikát raz, alebo ho musíte pravidelne obhajovať s aplikáciou?
Nestačí ho získať jeden raz, v podstate musíte ho obhajovať s každou novou verziou aplikácie.
To znamená, takže keď tam chcete niečo pridať, sa to celé musí, celý proces behnúť, že či je to OK.
Presne tak. To znamená, že my neustále certifikujeme nové verzie. Certifikát sa vydáva takisto iba na pár rokov, na 1, na 3 alebo na 5 rokov. To znamená, že nie je platný do nekonečna a samozrejme ten certifikát treba obnovovať. A to robíme v podstate aj my posledných, ja neviem, možno 12 alebo 14 rokov. Neustále obnovujeme certifikáty a každá nová verzia je v podstate nejakým spôsobom overená a certifikovaná.
Takže aby sme si to zhrnuli, tá bezpečnosť alebo o bezpečnosť sa staráte vďaka vášmu produktu Silentel aplikácii, ktorá má aj certifikát na to. A čo všetko ale ponúka? Lebo nie je to len o tom, že komunikujeme, nemá len komunikačnú platformu. Skúste našim čitateľom a poslucháčom povedať také možno základné funkcionality tejto aplikácie, lebo tam je za tým obrovský vývoj a mnoho funkcionalít.
Áno, samozrejme, veľmi rád. Ďakujem. Ja by som možno ešte na začiatku vysvetlil, že v podstate na to, aby nejaká aplikácia alebo nejaký systém bol úspešný, musí spĺňať dve podmienky. Jednak je to tá bezpečnosť, o ktorej sa teraz bavíme a kde som povedal nejaké veci. Ale aj tá druhá vec je veľmi dôležitá a to je užívateľská príjemnosť a ľahkosť používania. Nejaké rozhranie, funkcionalita. Hej? Lebo a doteraz bolo na svete, aj predtým, ako sme my prišli na trh, bolo množstvo aplikácií. Dokonca aj tu na Slovensku si niektoré inštitúcie vyvíjajú nejaké svoje vlastné bezpečnostné aplikácie, ktoré síce po bezpečnostnej stránke môžu spĺňať bezpečnostné parametre alebo požiadavky, ale boli tak nepríjemne
neintuitívne
a nepríjemné na používanie, že ich potom nakoniec nikto nepoužíval.
A obchádzal cez Messenger.
Hej? Alebo cez WhatsApp, alebo cez Signal, alebo cez nejaké iné nebezpečné platformy. Čiže obidve tieto požiadavky musia byť vždycky splnené. A na to si myslím, že dávame vo firme pozor, aby na jednej strane sme splňali všetky tieto bezpečnostné požiadavky a máme na to aj certifikát, čiže je záruka pre používateľov, že to skutočne tak je. Ale na druhej strane chceme byť aj jednoducho používateľný a veľmi príjemný. Čiže naše také nejaké základné pravidlo, aké sa používajú v súčasnosti aplikácie v bežnom živote, aké sú najviac použiteľné. To, čo som povedal ako výsledok prieskumu, je v podstate WhatsApp, Viber a Facebook Messenger. Tak my sa snažíme tú našu aplikáciu, ten náš systém navrhnúť tak, aby sa veľmi podobal z užívateľského hľadiska na tieto aplikácie.
To znamená aj vytvoranie skupín, poslanie súborov, fotografií.
Presne tak.
V akej kvalite, lebo tam je to dôležité.
Presne tak. Čiže Silentel je navrhnutý tak, aby sa dal veľmi jednoducho používať a má v podstate veľmi podobnú funkcionalitu ako WhatsApp. To znamená, že máte nejaký zoznam užívateľov, ktorí si vedia zavolať, vedia vytvoriť konferenčný call, či ste cez hlas alebo s videom, podľa toho, ako si to zvolia. Môžu posielať správy, môžu posielať súbory, videá, obrázky, všetky tieto veci. Ale z užívateľského hľadiska to samozrejme vypadá veľmi príjemné a podobné ako, ako WhatsApp, ale tá štruktúra a bezpečnosť za tým je úplne iná. Hej. Máme implementované množstvo bezpečnostných prvkov tak, aby napríklad užívateľ centrálne pre nejakú organizáciu si vedel zvoliť, že keď ja niekomu pošlem napríklad obrázok cez Silentel alebo nejaký súbor, tak aby si ho on mohol len pozrieť a nemohol si ho uložiť alebo poslať ďalej. Čiže ten administrátor toho našeho systému vie nadstaviť nejaké bezpečnostné pravidlá, ako ten systém sa má používať. A pokiaľ chce, aby si užívateľia medzi sebou akože vymieňali aj cez WhatsApp, alebo cez e-mail, alebo aby si ukladali nejaké informácie zo Silentelu, tak to povolí. Ale ak nechce, aby to zostalo len v Silenteli, aby si to nemohli lokálne uložiť na telefón a nemohli to exportovať do e-mailu alebo do nejakých nebezpečných systémov, tak to jednoducho zakáže a sa to nebude dať. Obrovský rozdiel samozrejme aj...
A túto správu potom dostane asi nejaký správca v tej spoločnosti, pre ktorú to navrhnete tejto možnosti nastavať? Že nie je to, nezostáva to u vás celý ten dohľad?
Nie. Náš systém sa v podstate kompletne dodá danému užívateľovi. To znamená, že
daný
užívateľ si nadstaví kompletne všetky pravidlá a má celý systém 100% pod svojou kontrolou. To znamená, že vy dodáte, v podstate ako keby ste dodali niekomu kompletne celú infraštruktúru WhatsAppu, kde on na svojich serveroch si prevádzkuje svoj samostatný systém a nikto iný nemá do toho systému prístup, ani sa k dátam nedostane, ani ho nemôže nejakým spôsobom kontrolovať alebo ovplyvniť. Jedine užívateľ.
Je to náročné aj na nejaký hardware, že odporúčate nejaké špecializované zariadenia alebo konkrétne značky zariadení, aby táto šifrovaná a bezpečná komunikácia bola čo najúčinnejšia?
Nie.
Alebo je to ľubovo?
Nie, tak ako som povedal. My sa snažíme o to, aby sme boli štandardní a jednoducho používateľní. Čiže chceme sa...
Aby
nemusel nikto niečo meniť, aby to nebolo náročné, aby to nebolo ani finančne náročné. To znamená, že náš systém, serverovská časť beží na štandardných Windows systémoch, čiže kúpite si štandardný Windows server za pár tisíc eur, poviem, ktorý si rozbeháte a viete prevádzkovať svoj systém svojich užívateľov. A koncové zariadenia u užívateľov sú PCčka samozrejme, nie teda len mobilné telefóny, ale aj Windows PC a samozrejme Androidy a iOS, tak ako to je dneska štandardom.
Ako je na tom štátna správa na Slovensku? Lebo zachytil som nejakú komunikáciu, že... jednoducho využívajú bežné komunikačné platformy a to sú práve tie dáta, ktoré, to není poslanie fotografie narodení novej, alebo nejaká komunikácia, čo si posláme s priateľmi, kde ideme večer, na večeru, ale jednoducho to sú už dáta, ktoré by mali byť zabezpečené. Ako je na tom Slovensko v rámci inštitúcií a využívaní takýchto bezpečnostných aplikácií a možno aj práve tej vašej?
Máme už aj nejakých užívateľov aj na Slovensku. Aj keď máme podpísané NDAčko, rád by som sa pochválil, že sú tu tiež už aj aktívni užívateľia na Slovensku, ale...
Takže mená nedostaneme od vás, alebo názvy úradov?
Bohužiaľ, tie mená nemôžem spomenúť, ani názvy úradov nie. Ale všeobecne štátna správa na Slovensku na tom nie je moc dobré. Je tu dosť veľa nedostatkov, čo sa týka zabezpečenej mobilnej komunikácie. Na Slovensku je stále nejaká, nechcem povedať paranoja, ale nejaký taký trend, že sa všetci snažia zabezpečiť infraštruktúru, servery a vnútornú komunikáciu, ale na tú mobilnú komunikáciu sa jednoducho zabúda.
A pritom tí ľudia sú na cestách neustále.
Presne tak, akože dneska všetci vám povedia, že 70 až 80% celkovej komunikácie sa deje cez mobilné zariadenia, cez mobilné telefóny dneska. A Tam má Slovensko akože obrovskú dieru, v podstate nemá zabezpečené nič a nie je nejaký štandard alebo systém, ktorý by sa tu zaviedol a používal v štátnej správe. Čiže tam je obrovský nedostatok. No a výsledkom toho je, ja si myslím, že to troška išlo z minulosti aj z tej politickej úrovne. Čítali sme niektoré vyjadrenia ministrov, že používajú medzi sebou signál a akože nič iné nepotrebujú. Výsledok toho bol, že sa objavil diplomatický pas jedného z ministrov v nejakom cloudovom serveri, kde mám taký dojem, že tiež dokonca novinári alebo pres to tam hackli a jednoducho zobrali všetky dáta.
Tam nebolo ani jeden, tam ich bolo...
Tam ich bolo viacej, hej, akože ešte raz, ja sa nechcem negatívne vyjadrovať, hej, ale jednoducho... Tí ľudia majú, a bohužiaľ aj veľa ministrov majú, veľké nedostatky, čo sa týka povedomia v oblasti bezpečnosti. Videli sme na Slovensku takisto nejaké policajné akcie a ich záznamy boli na screenshotoch vo WhatsAppe spravené a bolo to publikované tiež v tlači, čo je tiež akože dosť smutný poznatok. Hej. Čiže tá zabezpečená mobilná komunikácia, nejaké celkové pravidlo, čo by tu mali v štátnej správe na mobilnej komunikácii ľudia robiť, zatiaľ chýba a zatiaľ nejakým spôsobom nie je dostatočná, to určite.
A čo si myslíte, že čím to je? Môžu ich odariť možno nejaké tie poplatky za takéto aplikácie? Sú také vysoké, aby si to takéto inštitúcie nemohli dovoliť? Alebo čím to je, že sa tá bezpečnosť na ňu tak nedba?
Ja si myslím, že v minulosti to bolo dvoma vecami. Jednak to bola nevedomosť. Tá problematika celkovo je dosť komplexná, nie je to jednoduché.
Že vlastne nevedelo sa až tak, že sa to dá tak zneužiť a nabúrať.
Presne tak. Mm-hmm. Jednoducho veľa ľudia si mysleli, že však ako end-to-end encryption zoberiem si signál alebo WhatsApp a som vybavený. V štátnej správe určite nie. A dokonca Európska komisia pripravuje nejaké zákony a pravidlá, alebo minimálne sa o to snaží, kde štátne orgány v oblasti EÚ by mali mať dokonca zakázané používať takéto systémy, pretože ešte raz posielajú v podstate informácie von do sveta, ktoré by nemali. Zásada je, slovenské dáta, slovenské informácie patria Slovensku, a nepatria niekomu inému. Čiže mali by zostať na Slovensku a takisto štátni činitelia by si mali uvedomiť, že by ich nemali posielať nezabezpečeným spôsobom do zahraničia. Dneska už máme zákon GDPR, ako ochrana osobných údajov, kde vy ako privátna firma musíte zabezpečiť, aby sa osobné údaje nedostali mimo EÚ. Ale dneska ako paradox je, že politici takéto nariadenia nemajú a v podstate posielajú štátne a veľmi citlivé informácie vonku do zahraničia, ktoré nie sú zabezpečené a nevedia, kde sa uchovávajú, kto s nimi čo robí a nie je na to zákon. Ale ešte raz, EÚ tiež na tom pracuje, ja verím, že to čo skoro príde a tí, ktorí sú není ešte dneska uvedomili, to jednoducho budú mať nariadené, aby to takýmto spôsobom spracovávali, aby sa o to postarali.
Takže Slovensko sme si povedali, že má ešte čo doháňať v tomto smere a teda váš projekt alebo vaša aplikácia Salentel tu nie je tak enormne využená ako možno v zahraničí. Vieme prezradiť krajinu, ktorá naplno využíva vaše projekty alebo najviac z celého sveta?
Áno, môžem povedať, že máme krajinu v západnej Európe, ktorá v podstate využíva Salentel na komunikáciu pre celú vládu. Je tam, mám taký dojem, nejakých 10 ministerstiev, vrátane kanclera, vrátane premiéra, ktorí medzi sebou komunikujú cez Salentel. Bohužiaľ, takisto máme podpísané NDAčko, takže...
Takže nevieme to konkretizovať. A oni veria slovenskej aplikácii?
Veria slovenskej aplikácii. S tým, že máme na to certifikát, tak je to samozrejme určitý krok dopredu. Ale takisto aj oni neustále, keď máme nejakú novú verziu alebo niečo nové spravíme, tak je s nimi veľa komunikácie, aby sa o bezpečnosti presvedčili a takisto si testujú a takisto jednoducho tá aplikácia je v používaní tak, aby to bolo celé zabezpečené. Čiže krátka odpoveď, veria, dôverujú, ale aj sami si robia stále, neustále nejaké vyhodnotenia, nejaké testy, aby skutočne boli aj oni presvedčení, aby spravili všetko pre tú bezpečnú komunikáciu tak, ako to má byť.
Spomínali sme práve, že aj pri tej novej verzii sa všetko opäť preveruje a tak ďalej. Teraz ste spomenuli, že aj tí vaši klienti si na to dávajú pozor. Čo priniesla posledná verzia vašej aplikácie? Lebo je tam niekoľko noviniek, tak skúsme si ich tak zhrnúť skrátke.
Áno. Tá naša posledná verzia priniesla hlavne videokonferenčný call. To znamená, že vieme zabezpečiť, aby neobmedzený počet užívateľov sa v podstate spojil cez videokonferenčný hovor na mobilných telefónoch alebo na Windows platforme a vedeli medzi sebou komunikovať. Ten spôsob je unikátny, tak ako som už aj predtým spomenul, že skutočne je to end-to-end encryption.
To true.
A áno, to skutočné, to reálne a nedešifrujeme a nemixujeme informácie nikde v nejakom serveri, ktorý je uprostred komunikácie. To znamená, že tí užívateľia môžu byť si 100% istí, že tie dáta sa nikdy neotvárajú a že skutočne sú zabezpečené tak, ako majú byť.
Napriek tomu, že ste povedali, že sa snažíte, aby sa to možno aj prostredie a tak ďalej podobalo na známe aplikácie pre tú jednoduchosť používania, predsa len si povedzme, že čím sa vaša aplikácia Silentel odlišuje od dostupných aplikácií na trhu.
Áno. No, by som povedal z toho celkového pohľadu v prvom rade. Všetky informácie sa uchovávajú v zakryptovanej, v šifrovanej forme na centrálnom serveri a pri vašom nalogovaní sa stiahnu na mobilný telefón. Pri odlogovaní sa zas všetko vymaže. To znamená, že hlavne pre štátnu správu toto je extrémne dôležité a pre policajtov, vojakov, ale ministrov alebo všetkých týchto štátnych úradníkov, čo znamená, že vy aj keď stratíte mobilný telefón, tak v podstate na tom telefóne nič není. Dokonca ani zoznam vašich užívateľov v skupine, ktorý tam máte, tam nie je. Jednoducho ten telefón má iba prázdnu aplikáciu. A všetko je u vás v zakryptovanej forme na centrálnom serveri. To znamená, že ten svoj telefón môžete takto odovzdať svojemu nepriateľovi a na tom telefóne v podstate nič nenájde, ani nič nezistí.
No pokiaľ nevie prihlasovacie heslo do aplikácie a tak ďalej.
Áno, ale aj v tom prípade jednoducho máme to samozrejme spravené tak, že keby ste ten telefón stratili alebo aj by vám ho niekto vytrhol z ruky, tak ten užívateľ vie zavolať správcovi systému. Ten správca v podstate jedným klikom ho odloguje a tým pádom sa všetko na tom mobile zmaže. Čiže aj v tom prípade ten útočník žiadne informácie, žiadne správy, ani nič, žiadny obsah na tom telefóne nenájde. Čo je zase akože obrovský rozdiel, pretože väčšina týchto konkurenčných tzv. Bezplatných systémov uchováva kopec informácií na mobilných zariadeniach, na mobilných telefónoch natrvalo. A to je v podstate to najslabšie miesto, ktoré sa vždycky nejakým spôsobom dá hacknúť. Čiže to je jeden taký rozdiel. Ďalší rozdiel, čo sa týka funkcionality celkové, je to centrálny uzavretý systém. To znamená, že všetkých užívateľov musí odsúhlasiť a vytvoriť centrálny administrátor systému. To znamená, že len tak hocikto sa nedostane do vašej skupiny alebo sa nepripojí.
Že ja pozvem kamaráta.
Ja pozvem kamaráta, alebo ten kamoš pozná toho, alebo niekoho.
Ale kamaráta sú väčšinou kolegovia v tomto prípade.
Áno, samozrejme. A potom, čo je ďalšie veľmi dôležitý fakt pre štátnu správu, je tam spravené hierarchické organizovanie skupín, to znamená, že máme nejakého centrálneho administrátora, ktorý môže poveriť potom nejakých subadministrátorov na vytváranie skupín. Pri vytváraní tých skupín môžu si spraviť zafixované skupiny, to znamená, že do tej skupiny sa nikto iný nedostane, ani nemôže niekoho ďalšieho pozvať alebo vymeniť, hej. Alebo si môžu skupinu zadefinovať tak, ako to poznáme vo WhatsAppe, že hocikedy, hocikdo sa môže pripojiť a prizvať si ďalších ľudí. Hej. Čiže celá tá organizácia je v podstate spravená a tie naše aplikácie tak, aby to vyhovovalo buď organizáciám komerčným, alebo podnikom, alebo veľkým firmám, alebo bankám, alebo štátnej správe, a organizáciám, ako sú policajti, alebo vojaci, alebo ostatní príslušníci štátnej správy. Čiže je tam poriadok, je tam organizácia, a to sa týka aj vytvárania užívateľov, prístupu k dátam aj ku všetkým týmto pravidlám.
Chcem sa opýtať, lebo to možno napadá mnohých našich poslucháčov a sledovateľov, že keby som aj ja ako bežný človek z nejakého dôvodu chcel využívať takúto bezpečnejšiu formu komunikácie, koľko ma to ako bežného človeka stojí a či aj si to môžem aktivovať, že iba ja s kamarátom alebo v rámci nejakej menšej firmy, dajme tomu my v redakcii by sme to potrebovali 10, vieme aj my využívať vašu platformu, alebo je to naozaj pre, ja neviem, 100 plus používateľov a tak ďalej?
Áno. A samozrejme, viete aj vy, my v podstate prevádzkujeme náš server pre takých drobných a menších užívateľov, čiže za pár desiatok a možno stoviek eur podľa toho, ako funkcionálne, čo by ste chceli na užívateľa ročne, a vieme poskytnúť aj menším užívateľom, ale tá aplikácia, ten systém beží na našom firemnom serveri. Samozrejme, o tie najväčšie výhody by som povedal, kde si viete všetko nadstaviť, zorganizovať sami tak, ako chcete, tak, ako som teraz vysvetlil, prichádzate, pretože ten systém je nadimenzovaný aj spravený tak, dneska sa veľa hovorí o tom, že zero trust computing, zero trust networks, že nulová dôvera voči mm-hmm. systémom, hej. Čiže a toto je princíp aj našeho systému, našej aplikácie. Užívateľia by nemali viac menej dôverovať nikomu, pokiaľ sa nepresvedčia, že ten systém je skutočne bezpečný a presvedčia sa o tom, že ten systém má nejaký nezávislý certifikát, ten systém má nejakú dokumentáciu a ten výrobca mu vie ukázať a jeho presvedčiť o tom, že ten prevádzkovateľ toho systému, čo je samotný užívateľ, má ten systém 100% pod kontrolou a všetky dáta sú u nich a nie niekde mimo.
A teraz sa uvidím takú otázku pre Slovákov, lebo tak mnohí neradi platia za aplikácie. Áno. Tak možno z toho, čo ste si robili veľa prieskumov a teda poznáte tú kvalitu bezpečnosti jednotlivých komunikačných platformiem, ktorá z tých bezplatných je podľa vás taká najbezpečnejšia? Alebo možno taká neexistuje, ale hej. Taká otázka, že čo by ste odporučili ľuďom si nainštalovať, že kde možno je najmenšia šanca, že prídu aj možno vďaka nejakému hackerskému útoku o svoje dáta, ktoré, alebo o prístup k ich fotografiám a podobne?
Áno. A veľmi dobrá otázka. Veľmi často sa ma to ľudia pýtajú. Ja vždycky hovorím o nejakej alternatíve, čo sa týka užívateľov, pretože to fakt záleží od individuálnych potrieb toho, čo ten užívateľ alebo čo ten zákazník chce. A predstavte si, že vy ste doma, hej, máte svoj dom, povedzme, podstavený, a máte doma nejaké peniaze, máte doma nejaké šperky, možno nejaké zlato, hej. A ako to celé ochránite, hej? Určite máte minimálne bezpečnostný zámok, v prípade, že
nebudem máte prezradzať, mám viacero zabezpečení, ale šperky nie, nemusíte priznášť.
Áno, nemusíte samozrejme prezrádzať, ale slúži to ako dobrý príklad. V prípade, že máte niečo cennejšie, tak si nainštalujete alarm, ako hrozí vám nejaké riziko, ste nejaká rizikovejšia skupina, tak si nainštalujete alarm. Po prípade si doma dáte nejaký trezor, ten trezor tiež môže mať rôzne stupne bezpečnosti a veľkosti a zabezpečenia podľa toho, čo máte. A ak ste nie ani s týmto spokojní, tak idete do banky a tam si to v banke uložíte možno niekde do trezora. Hej. A v podstate niečo podobné existuje, alebo malo byť existovať na zabezpečenie vašich dát a vašich informácií. Pokiaľ máte nejaké fotky, ktoré sú úplne, úplne bezproblémové, hej, a nie ste citliví na to, že aj vašu fotografiu s rodinnými príslušníkmi niekto vidí, hej, tak ako nemám problém komunikovať s hocičím. Pokiaľ ste,
paranoidnejší.
Paranoidnejší, alebo ste bohatý, alebo, alebo ste premiér krajiny, alebo nejaký minister a neprejete si, aby vaše osobné súkromie bolo nejakým spôsobom zverejňované, tak samozrejme so žiadnou, s touto platformou by som nerátal a radšej by som si niečo zaplatil. Hej. A to, koľko si zaplatíte, záleží podľa toho, ako sa chcete chrániť. Hej?
Takže jednoducho závisí to od toho, že ako si cením tie svoje dáta.
Ako si ceníte svoje dáta, ako si
ceníte... Není tu bezplatná platforma, ktorá mi zabezpečí vyššiu bezpečnosť ako... Dajme tomu, že WhatsApp je bezpečnejší ako Messenger. No, má to jedna spoločnosť, takže asi nie. Toto sa nedá povedať.
Toto sa nedá povedať. Akože z tých najznámejších aplikácií, samozrejme, ja neviem, možno Signál by som povedal, že je aspoň papierovo možno na tom lepšie ako WhatsApp alebo Facebook Messenger, hej, čiže by som sa asi obrátil k tomuto. Mm-hmm. Ale ešte raz, pokiaľ mám nejaké obchodné, finančné, alebo nejaké osobné veci, na ktorých mi záleží, tak určite by som tieto platformy nepoužívala, cez ne nekomunikovala.
Ako vidíte budúcnosť takejto komunikácie, bezpečnosti komunikácie, možno aj toho, čo zdieľame my, dá sa povedať, do sveta? Lebo pred 10 rokmi som sa rozprával tiež s jedným expertom a teda až desivo som prijal takú informáciu, že užívajte si to, že dnes ešte môžete rozhodnúť to, čo bude na internete, lebo v tej dobe, a bolo to viac ako pred 10 rokmi, v tej dobe mi povedal, že o 10 rokov budete musieť rozhodnúť, čo z toho, lebo všetko bude online, si uchováte do súkromia. Verím, že tam ešte nie sme, ale desí ma táto predstava. Aká je budúcnosť bezpečnosti našich informácií?
To je akože dneska ťažko povedať. Ja stále hovorím, môj osobný názor je, že žiadna 100% bezpečnosť neexistuje už ani dneska. Preto máte aj napríklad na to ohodnotenie bezpečných technológií alebo informácií na rôznych stupňoch. Začína to od restricted, confidential, secret, top secret, končí s top secret, hej, čiže rôzne ohodnotenia, utajovania a potom technických prostriedkov, ako sú mobilné zariadenia, ktoré môžu s týmito informáciami pracovať. Ale 100% bezpečnosť akože dneska už neexistuje. Už dneska neexistuje, hej, to si treba úplne otvorene povedať. A to je presne to, ako vy si 100% váš dom a vaše cennosti neviete ochrániť v žiadnom prípade. To je o tom, ako dneska, keď idete autom, tak máte airbagy a máte všetky možné spôsoby, ako sa ochrániť, ale 100% záruku nikdy nebudete mať.
Nastane taká havária, kde vás toto neochráni.
Presne tak. A presne toto isto, presne tento istý princíp je dneska aj v informačnej bezpečnosti, kde jednoducho 100% bezpečnosť neexistuje. Ale zase akože veľa ľudí sa potom na to obráti, tak dobre, akože ja keď som není 100% bezpečný, tak nebudem nič robiť a vykašľam sa na to, hej, a nechám to tak. To je zase totálne zlý spôsob rozmýšľania, pretože to máte ako keď idete autom. Hej, dneska už každý si zapína bezpečnostný pás, každý jazdí s nejakým airbagom a má nejaké vedomosti o tom, že nejakú ochranu v prípade, že havaruje alebo že bude nejaká situácia, by mal mať. Tak presne tento istý princíp by si mali ľudia uplatňovať aj čo sa týka uvedomiť v oblasti bezpečnosti a ochrany svojich dát a informácií, aby sa k tomu správali podobným spôsobom.
Toto bola výborná bodka za našim rozhovorom. Rozprávali sme sa s Tomášom Kuchárikom, expertom na bezpečnosť mobilnej komunikácie a CEO spoločnosti Ardaco. No a ak vás zaujíma aj aplikácia Silentel, tak poďte na stránku silentel.com. Je to aj v slovenčine, takže dozviete sa o tejto aplikácii pomerne dosť. No a ďakujem, že ste tu s nami boli. Bol to výborný rozhovor.
Ja ďakujem. Do počutia. Dovidenia.
Ahojte.